Учора пантыфік рэарганізаваў папскі інстытут Яна Паўла II па даследаваннях сужэнства і сям'і. Абвешчаны моту проприо пад назвай сумма «Фамілія Кура», Францішак змяніў яго юрыдычны статус і назву. У далейшым структура будзе называцца папскі тэалагічны інстытут Яна Паўла II «Навук аб сужэнстве і сям'і». На чале абноўленага інстытута будзе стаяць арцыбіскуп Вінчэнца Палія ўжо не ў якасці старшыні, а як вялікі канцлер. На яго думку, праведзеная францішкам рэарганізацыя ўмацуе навучальную установу. Ён заявіў, што інстытут з'яўляецца евангельскім талантам, які Ян Павел II даў касцёлу. Тым не менш, зараз ён патрабуе ачышчэння. Трымаць яго закопаным пад зямлёй азначае здраду як Яна Павла II, так і Францішка, сказаў Ватыканскаму радыё іерарх. Ён таксама патлумачыў, чаму ў назве інстытута слова «даследаванне аб сужэнстве і сям'і» было заменена на «навукі». Гэта знак адкрытасці да больш шырокага дыялогу з сур'ёзнымі праблемамі сучаснага свету. Гаворка ідзе таксама пра паглыбленне антрапалагічнай перспектывы, і каб падкрэсліць гэты аспект, які я назваў бы антрапалагічным і гуманістычным, ужо створана новая кафедра, якая носіць назву «Gaudium et Spes». Яе задачай будзе навукова-даследчае супрацоўніцтва і дыялог з усімі гуманітарнымі навукамі, каб сучасная, а не абстрактная сям'я па-новаму адкрыла сваё пакліканне, сказаў кіраўнік папскай навучальнай установы. Сваё рашэнне па рэарганізацыі папа патлумачыў вынікамі працы двух асамблей сіноду біскупаў на тэму сям'і і выданнем паслясінадальнай адгартацыі Амурыс Летіцыя, што акцэнтавалі новыя душпастырскія праблемы, на якія хрысціяне павінны рэагаваць. Вынікі працы новага інстытута, паколькі ў сваёй назве ён носіць тытул папскага, павінны стаць кропкай адліку для ўсяго паўсюднага касцёла.